Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Uživajte.
Probuđena figura. Svet sanja u šahu. Kibiceri su kao ljubavnici. Okraljičini pioni su spaseni. L je kao račvrsti put koji samo konji umeju da slede. Top i kralj prave rokado zbog sigurnosti. Lovac se hvali svojim dijagonalnim klizanjem. Eho orbite. Nebo bez zvezda. Samo ona se kreće kuda želi. Da štiti bespomoćnog monarha, njena je zadata veština. Napada spletkare, zaverenike, prevarante, sve. Ona ulazi. Njeno veličanstvo. Živela kraljica.
Sve zbog jednog rođendana, 72. danas, Anatolij Karpov slavi rođendan,
rođen je
1951. godine i njemu u čast govorimo o okolini šaha, ne o samom šahu, ali govorimo o okolini. Ovo što smo čuli je naš prijatelj Nikola Rakočević, naš veliki prijatelj Nikola Rakočević, lepo i zaista... Ajde da ne...
Probudio je figuru, ne kažemo.
E,
a slušaj sad ovo.
Kraljica je kralju žena. Kralj je kraljici kralj.
Aha,
znači, pazi,
nije muž.
Tako je.
Ali moramo da kažemo ko je napisao ovu ovu pesmu. Jedan veliki majstor šaha će nam reći ko je to.
Pozdravljam vas sve. Ovu pesmu je napisao Gary Max Glazner. Pesma je pod nazivom Probuđena figura. Ona je, jel tako, kako da kažem, ona se bavi temom veličine kraljice, koliko je bitna kraljica figura u samoj partiji, a tako i u životu.
Joj, pa sad sam shvatila da je u šahu zapravo kraljica jača od kralja, ali dobro, to je samo šah.
Da li je samo šah?
Pa ne znam, ja, ti igraš, ali imamo majstora, hoćeš ti da nam se predstaviš? Da nam kažeš ko si, šta si, šta radiš u životu.
Kategoriju, rang.
Da vidimo
sve ostalo.
Sve ostalo, da vidimo kako ćeš
broj
početi.
Broj cipela.
Dobro, ime i prezime.
Vuk Žegarac, ja sam šahovski FIDE majstor i student engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tako da, eto,
postoji studije šahovske igre?
Studije šahovske igre sama po sebi u Srbiji ne, međutim kao ispit na DIF-u postoji. U Rusiji postoji čak i smer, ako, znači, ljudi koji se školuju da bi bili šahisti. Također verujem da je na fakultetu sportskih nauka.
Znači, šah je sport ili igra ili...
Mogu bi da bude i na filozofskom.
Pa znate, kao što smo na početku rekli, tako i Anatolij Karpov ima ono njegovu čuveni citat kad kaže da je šah i sport i umetnost i nauka sve u isto vreme. Tako da bih rekao da i sport i nauka i umetnost.
Čudan si ti dečak, Vuče, odnosno mlad čovjek, nisi više dečak. Koja si godina? Kaže...
Ja sam 99. godište, tako da, dobro, nepune 23.
Tek što si prestao da budeš dečak, jel?
Pa recimo, da, sad sam u 20.
A čega si iz detinjstva najviše sećaš?
Najviše sećam ili možda najlepše uspomene jesu moji turniri koje sam išao sa svojom pokojnom nanom, koje sam obilazio, ona je mene pratila na tim turnirima. Kad sam bio još mali, imao sam 12, 30, 13 godina.
A to si mali, sa 13 godina?
Pa dobro, 12, 13 za neke standarde, možda za šah, svakako nisam imao dovoljno da putujem sam, i onda je ona mene pratila i tako bodrila me, i nekako to su mi bili ti neki trenuci, te pobede koje smo slavili, ti porazi koje smo zajedno tugovali.
Kad pobediš, nekako... pobediš u njoj.
E, to.
To mi je
ko je više tugovao?
Pa deluje mi kada bih pobeđivao, onda Nana se više radovala, kada sam gubio ja sam više tugovao, tako smo se rasporedili.
Koje je tvoje mesto rođenja?
Mesto rođenja, ja sam odrastao sam u Crepaj do svoje 18. godine kada sam prešao u Novi Sad.
Jedna od najljepših rečenice koju sam ja u posljednje vrijeme čula, ti si je rekao malo pre, a u ovom programu se 100 godina bavimo decom, porodicom, odnosima između roditelja i dece. Ti si rekao nešto za svog oca, odnosno za tatu.
Tako je. Mene je u samu igru, me je uveo otac, a evo i do dana današnjeg on je mene propratio i bodrio.
Ali još nešto si rekao uz to, da te uveo, ali da je on uz tebe.
On je uz mene također i napredovao.
To je jako, to sam prvi put čula, taj obrt, da je roditelj napredovao uz dete, što je velika oda detinjstvu i očinstvu, jel da?
Tako je, pa ne, stvarno, uglavnom, iako većina roditelja, makar iz nekog mog iskustva, nisu oni kada bi odveli dete na trening, tu se završava, oni odlaze. Međutim, moj otac je, pogotovo se to sećam sa mojim prvim, da ne kažem, ozbiljnim trenerom, ruskim velemajstrom, ruskinjom Irinom Čoljuškinom, inače ženskim velemajstrom, ona je bila, čini mi se, i prvakinja Rusije par godina. Na njenim treninzima u Beogradu, na koje je mene otac svaki vikend jel dovozio, mi smo tu sedeli 3-4 sata, otac je sedeo pored i gledao u figure, ništa nije komentarisao, ali eto...
Posto je ti ispitivao?
Ali učio je i on.
Pa učio je on, sigurno.
Ali ti ispitivao posle nešto, šta je ovo?
Jeste, dan danas mi imamo, posle svake partije znam da mene obavezno čeka diskusija, pošto većina tih partija koji igram, pogotovo recimo eto Prva Liga Srbije ili ti eto malo, da ne kažem, bolje organizovani i jači turniri, partije se prenose uživo. I to je uvek moj otac sedi za partijom, gleda moju partiju i uvek znam da nakon što završimo sledi neka analiza ili diskusija šta se radilo i kako je
kad
trebalo.
Kad napraviš grešku u partiji, jel si svestan toga u istom trenutku ili ne?
Pa zavisi. Ukoliko je velika greška, onda iste sekunde bukvalno mogu...
I šta onda pomisliš?
Pa to je
na tatu ili ne?
To je ne. To je bilo u detinjstvu, ali danas ne. Pa to je jedan jako specifičan osjećaj kada vi shvatite da ste napravili grešku za vrijeme šahovske partije. To mogu da opišem kao nekim stanjem šoka. Jer to je, ne bi čak ni rekao da ste vi emotivno, kao fizička reakcija. To je, mislim, dešavalo se čak da sam ja prisustuo, da je velemajstor i jedan velemajstor nakon što je prevideo figuru da je odmah krenuo da se znoji, to se odmah se vidi na njegovom licu, odmah se vidi fizička ta reakcija.
Ali ipak se čitate onda, jedan drugog čitate ili jedni druge čitate u mnogim stvarima. Pričat ćemo o tom čitanju, rekao si nam da postoje mnoge tajne u šahu. Moram da vam skrenem pažnju na jednu knjigu, ovu početnu pesmu koju nam je Nikola Rakočević pročitao. Nam je došla iz knjige Rođenje šahovske kraljice Merilina Jaloma i onda smo tu naišli na jednu reč koja se piše SHAGAL, hebrejski jezik je u pitanju, i onda smo zvali jevrejsku opštinu u Beogradu, stigli čak do rabina Isaka Asijela, koji nam je potvrdio da se čita Šagal. Hvala rabinu na ovome.
Na asistenciji.
Mi smo ga pitali da li igra šah, ali možda možemo da ga pozovemo. Šah je definitivno nešto što spaja ljude. nešto što na što se ljudi naljute, ali u svakom slučaju traje.
E, a nekad smo u školi igrali šah, obavezno, ne znam da li i danas igraju obavezno, ali vidim da naši klinci znaju podosta.
I da čujemo Nikola, još jedan Nikola Denčić nam je pomogao da čitamo delove iz ove sjajne knjige koju je objavila izdavačka kuća Evoluta, dakle Marilyn Jalom, Rođenje šahovske kraljice. Svidjela ti se knjiga, jel da?
Jeste, jeste, definitivno.
Ne mogu da vam je poklonim iz vrlo sebičnih razloga.
Potpuno te razumem.
Misterije rođenja kraljice šaha. Iako istoričari i dalje raspravljaju o poreklu šaha, većina njih se slaže da se on pojavio u Indiji oko 6. veka. Na sanskritu se ova igra zvala Chaturanga, u značenju četiri člana, što se odnosilo na četiri roda indijske vojske, bojna kola, slonove, konjicu i pešadiju. Ova četvorostruka podela uz dodatak kralja i njegovog vojskovođe obezbeđivala je osnovne figure igre, najpre u Indiji, a onda i po čitavom svetu.
Ako u šahu imamo kralja, onda moramo da imamo i
kraljicu.
Kraljicu, zato što kralj i kraljica moraju da budu uvek zajedno. Da se ne razdvoji, onda šahu mora da budu kralj i kraljica.
Ako imamo kraljicu, šta je onda dama?
Gorica. Nema ni jedna druga dama, samo kraljica.
Pa dama je nešto što isto liči kao kraljica. E, to je drugi naziv za kraljicu i onda dama je u stvari kraljica. Neko može da govori kraljica, neko može dama.
Pa dama je kao obična dama, kao devojka, gospođa, tako. Koja se kulturno ponaša, kao ima manire, nemljatska, stavlja ruku na usta kada kašlje i kada kija i tako dalje i tako dalje.
Pa dama je isto što i kraljica, zato što sve kraljice su nekako i dame i tako su dobre i elegantne, tako da su samim tim i dame.
Nisu isto, zato što kraljica ima krunu. I ona je jedna od vladara, a dama nema krunu i ona je jedna od običnih ljudi.
Pa kraljica i dama, mislim da budu neke sestre, mislim da je to, ali u stvari je kraljica u šahu, a dama je u kartama, ali to je dve zabavne igre. Tako da mogu da se spoje.
Kraljica i dama nisu 100% isto. Zašto da s kraljica moraš da budeš dama, pristojna i da znaš manire i tako. A dame moraju da budu kraljice, niti predsjednice, a mogu da budu ovako obično kao dame.
Mislim, to sa kraljicom je, doduše, ne verujem da si upoznao englesku kraljicu, iako studiraš engleski jezik i književnost.
Nisam imao iskustva.
Ali si u tom svom engleskom jeziku i književnosti, da se zadržimo samo na Šekspiru, pun je kraljica. Kakve su te kraljice imate tebi profesorka Gordić Petković,
tako,
Vladislava
Gordić Petković, da.
Jeste ona malo drugačije ponaša kad priča o kraljicama?
Pa zavisno.
Ona dolazi često kod nas u emisiju, pozdravljamo je ovim putem, iako zanimljiva priča.
Pa znate kako, generalno što se tiče šaha i šahovske kraljice, ona se pojavljuje samo jednom, ok, pojavljuje se više puta kada, kroz priču, kada, jel, pričamo o njoj. Međutim, konkretno u šahovskoj partiji, šahovska partija kod Šekspira se javlja samo u njegovoj drami Bura, gde mi imamo mladi par, znači Ferdinanda i Mirandu, koji igraju partiju šaha. I da im tu imamo jednu scenu gde se oni nadmudruju, mislim to je sam kraj te drame.
Pa to nije uvijek u šahoj...
Pa nadmudruju se, međutim jako je zanimljivo i ovo sad što smo spominjali, kontekst tih pravila koji su se menjali i samo kraljica ili dama. Naprimer, ja sam, imao sam eto iskustva čak i da sa ovom starijom gardom, da upoznam i Gligorića i Velimirovića, I današnje, naravno, mlade.
Koji još nisi bio kad si ih upoznao?
Pa to je bio, mislim, sam kraj njihove šahovske bilo kakve karijere, a početak moje. I maltene svi koristimo izraz dama. Čak i nova serija, jako poznata serija, Kraljičin gambit, mi nikada ne bi tako izgovarali, mi to nazivamo Damin gambit. Kada sam se malo bavio ovim fenomenom, jel kao i... anglista, neko ko se proučava jezik i prevodilac, jako je zanimljivo to što je ovo, ta cela priča oko kraljice ili dame je jako istorijski uslovljena. Na početku, naravno, u hrišćanskim državama nije bilo ni pomisli da za vreme šahovske partije mogu da postoje dve kraljice, jel tako? Zato što kralj je mogao da ima samo jednu kraljicu i kraljica je samo jedna. I samim tim mi tu već imamo prvu razliku.
Misliš u publici kraljici i kraljice?
Ne, mislim na šahovskoj tabli, kao figura. Aha. I samim tim mi tu već imamo jednu razliku.
Imamo dva kralja.
Imamo jednog crnog kralja i jednog belog kralja. Imamo jednu belu kraljicu i jednu crnu kraljicu.
A otkud druga kraljica? Koja je druga kraljica?
Kraljica, hoću ja kažem, znači kada pešak dođe do poslednjeg reda, tako on može da postane druga figura. Tako. E sad... Razlika u evropskom šahu koji se igrao do neke 1500. godine i u šahu koji se igrao u Aziji, to su uglavnom igrale islamske zemlje, jeste to što u Evropi nije mogla doći do promocije, u damu, dok u kraljicu, dok u Aziji nije bilo nikakvog problema sa tim.
Ti si paralelno sa radom na šahu učio očigledno i...
Pa bavio sam se, kažem, jako je zanimljiva tematika. E sad tu dolazimo na to priču otkud dama. Da bi oni došli do nekakvog eto sporazuma šta ćemo da uradimo, onda bi ta dama koja je postala od pešaka, ta figura koja je postala od pešaka, ona bi se zvala dama. Tako da bi dalje za šahovskom tablom ovo postoji samo jedna kraljica i ovo ostalo su bile dame. Tako da nisu nosile
istu... Viš ti što je sve moguće u životu. Istu. I običan pešak može da postane... vlastodržac, jel?
Viš, vrlo zanimljivo.
Jako zanimljivo.
Jer da li još neko damu zove dama ili samo mi? Jer ona je queen uobičajeno.
Pa, dama, ja mislim da većina, pogotovo eto kod nas, mislim da svi koriste termin dama. Ali ako bismo eto pokušali da budemo nekako ispravni, ta kraljica koju dobijete, figura koju dobijete na početku partija, ona je zapravo jedina kraljica, a ovo ostalo su dame.
Znači pešak možda postane samo dama.
Može postane dama, ne može postane kraljica.
Ništa ne znam o blogu, odnosno o sajtu koji se jako, jako psihološki dobro zove Praštanje uspeha, ali smo preko tog sajta došli do tebe i jako se zainteresovali. Dakle, nismo te poznavali, nisam nam rođak, iako volimo i Novi Sad i Vojvodinu.
Volimo i rođake naše.
Volimo i naše rođake. I na tom sajtu piše: oduševljava pametnim odgovorima, to smo shvatili. Vuk Žekarac, najmlađi FIDE majstor u Vojvodini, učenik, tome ima nekoliko godina, Kovačičke gimnazije Mihajlo Pupin, kaže: šah je moja sudbina, književnost ljubav, anglistika želja, a crepa je u srcu. To je pre nekoliko godina. Je se promenilo nešto?
Pa nije.
Osim da je anglistika više nije samo želja.
nije više samo želja. Stvarno sam uspio da se bavim time. Pa šah sudbina, pre bih rekao u nekom profesionalnom smislu. U tom istom intervju sam pričao o tome koliko šah, ukoliko se vi bavite kao eto poluprofesionalac ili profesionalac, da to postaje već obaveza.
Ali ti praštaju uspeh?
Pa zavisi.
To je jako dobar naziv. Svaka čast autoru ovog. Autor ili autorka?
Autor.
Svaka čast na nazivu sajta.
Pa i to je jedno jako zanimljivo pitanje. Čini mi se da sam i tad odgovorio. Uglavnom, oni koji su uspešni, oni vole da vide i druge ljude, jel, kako uspevaju u nekom svom sportu ili nekom svom domenu. E, tako je i u šahu. Mislim, ja sam srećan, ja sam stvarno okružen i porodicom, i otac, i majka, i...
Nana više nije, jel da?
Pokojna Nana i moja baba. Oni me, neizmerno me podržavaju da se bavim šahom i nijednom trenutku nije postojalo pitanje da ja trebam da prestanem da bi radio nešto drugo. Naravno, svi smo mi svesni da treba imati neku drugu profesiju i niko meni nije želeo da dozvoli da se eto ja bavim isključivo šahom u životu.
I jako dobro zarađuješ od njega.
Pa ne bih, rekao bih da eto kao neki poluprofesionalni nivo, ja nastupam za Spartak Suboticu u prvoj ligi Srbije, rekao bih za neki poluprofesionalni nivo na kojem sam trenutno ja, mislim da je to pristojno. Nedovoljno za život isključivo od toga, ali pristojno.
Reći ćemo zašto ne voliš šah malo kasnije, a iz knjige koju već pomenusmo, Evoluta, izdavačka kuća, Marilyn Jalom, Rođenje šahovske kraljice, Nikola Denčić nam čita.
Postoji priča iz Hiljadu i jedne noći o nadmetanju muslimanskog princa Šarkana i hrišćanske princeze Abrize. Princeza je predvodila grupu lepih mladih devojaka, koje su uživale u tako neženstvenim delatnostima kao što je bilo rvanje. Pošto je princ krišom gledao princezu kako pobeđuje mnoge protivnice, pojavljuje se pred njom i izaziva je na borbu bez oružja. Premda joj je po fizičkoj snazi bio jednak, toliko se ošamutio dodirnuvši joj telo da je izgubio tri puta zaredom. Princeza mu je potom ponudila gostoprimstvo i jedne od sledećih noći izazvala ga na partiju šaha. Ponovo se princ pomeo, ovoga puta gledajući njeno prelepo lice dok je trajala partija. Izgubio je koncentraciju i opet bio poražen. Predvidivo, njih dvoje su se zaljubili jedno u drugo i otišli su na dvor prinčevog oca.
Kada devojčica je dobro se ponaša, dobra je, i onda ona kaže, e, ti si dama.
Od preleposti? Pa, zato što dame imaju prelepe haljine, ono, šou pantalone, pa se oblače prelepo. I budu dame.
Ja mislim da to potiče iz karata. Ne znam na šta podsjeća dama, samo znam da su to izmislili likovi koji su se kartali.
Pa potiče iz, kako da kažem, iz reči žena ili tako nešto, nešto elegantno vezano sa ženom. Da li svaka kraljica mora da bude i dama?
Pa nekome je kraljica dama, a nekome je dama kraljica, a nekome uopšte nije. Nekome sve različito. Kraljica, kraljica, dame, dama, sve im je različito.
To ni jedna kraljica nije, da vam kažem, kao mačka. Kraljica ima krunu i ona je jedna od najvažnijih od najvažnijih ljudi. A dama je od običnih ljudi i ona nema krunu, ona mora da služi kraljicu.
Da, svaka kraljica mora da bude dama. Pa zato što treba kulturno da se ponaša, da zna manire i onda je verodostojno da ona bude kraljica.
Pa uglavnom bi trebalo, ali neke kraljice uglavnom samo nisu dame i uopšte nisu tako dobre. Ali to se dešava u malo slučajeva.
Neke devojčice mogu, svake devojčice da budu dame, ali neke ni ne mogu. One koje su bezobrazne, one ne mogu da budu dame. One koje su dobre, one mogu da budu dame.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love yourself without a trace, what case can bring you down? You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik.
Ko je važniji, kralj ili kraljica? Pa, čak i ako bih voljela da je kraljica važnija, mislim da je kralj važniji.
Pa, naša da je kraljica najmoćnija. Ona ima toliko dobro, tako da je kraljica najjača, a najvažniji je kralj.
Važniji je kralj. Zato što on vodi bitke, zato što on pre svega odlučuje sa vojnicima, ministrima, generalima o ratu, pomaže im, a kraljicu svi štite i čuva kraljevstvo. Ali ne znam se da su dame bile na konju i da su kraljice bile na konju i vodila rat.
Uvijek je kraljica najglavnija, ali kad je pojedena, onda kreće da bude kralj najvažniji. Zato što kralj u igri je najvažniji.
Jači je kralj. Zato što mogu da ti pojedu bilo koju figuru, ali partija nije gotova dok ti ne pojedu kralja. Ali u šahu je dama jača. Odnosno kraljica.
U šahu kraljica, a u stvarnosti oboje su.
Šta bi ti rekao, Vuče? Ko je najjači, ko je važan?
Ali u stvarnosti,
to je najglavniji.
Pa znate kako, ako ćemo pričati o šahu, stvarno zavisi od konkretne situacije. Danas često se priča o tome, mislim, kako je šah, kao i svaki drugi vid umjetnosti, pričali smo o tome, prolazio kroz razne epohe, tako vi u šahu imate i romantizam, i racionalizam.
Sad si ga i umjetnost svrstava. Prvo je bio sport, pa umjetnost, doći ćemo i do igre, jel da?
Tako je. I hoću reći da se eto tako se neki način i pogled na šah se menjao i onda imali ste kako u romantizmu to da dama treba da se žrtvuje, jel tako, da bi to izgledalo, da bi ta pobjeda bila što spektakularnija, tako smo nakon toga imali eto čuvanje dame kao najmoćnije figure i da neki način briga o njoj za vreme partije. A danas se šah, da ne kažem, dosta konkretizovao, tako da sve zavisi od situacije.
Da, mi su uzeli stvar u svoje ruke.
Ja ne mogu se setim ko je to rekao, možda neko od bivših svjetskih prvaka, možda i ne, da u stvari partiju dobivaju pešaci.
Partiju dobivaju, pa Filidor je jako pešaci su duša šaha, ako na to misliš.
Nisam siguran da na to mislim, ali dobro, ajde recimo da je to.
Pa, partije dobijaju pešaci u jednom eto značenju, to neko ko igra šah može da razume, zato što pešaka ima najviše na tabli, evo tako, po 8 na svakoj strani. I pešaci su oni koji određuju kakva će se bitka voditi, da to tako kažemo. Od te pešačke strukture sve zavisi. Da li će biti otvorenog karaktera, poluotvorenog karaktera ili zatvorenog karaktera. Tako da, ukoliko dobro igrate sa pešacima, možete doista da dođete do određene prednosti, zato što vi onda pretvarate iz jedne strukture u drugu.
A zašto ne voliš šah?
Zašto ne volim šah? Pa to je bilo jedno pitanje mene na to, na taj odgovor me najviše me podstakla autobiografija jednog od najvećih tenisera u istoriji, Andreja Agassija, gde on priča o tome kako on ne voli tenis. Ja sam ja tako rekao kako ne volim šah. Pa u smislu da onog trenutka kada se vi bavite profesionalno nečim, kada su tu očekivanja i kada samim tim i, pa da kažem, i kvalitet života će biti određen od jedne šahovske partije, od jednog šahovskog turnira, a nemali je broj velemajstora koji, neću da kažem, žive od turnira do turnira, ali prihodi su im stvarno zavise od toga koliko će dobro igrati. Tu se onda stvara taj neki odnos gde tebe šah i kažnjava i nagrađuje. I onda samim tim što tu uvek
kako
ne nagrađuje.
Kako si koncentrisan, on uopšte ne reaguje na sirenu koja ubija. Znaš da je koncentracija?
Tako je.
I samim tim, nekad je jako teško reći da voliš šah kada znaš koliko ti je i ružnih trenutaka dona.
Odricanje. Bio si tanušan mali dečak i zato si nisi išao na fudbal nego na šah.
Tako je, nisam mogao, zato što kad sam se takmičio u drugim sportovima, zbog eto fizičke jednostavno nisam mogao da se nosim sa
kada ono tamo te
pogodiše. Međutim, u šaku je skroz drugačija priča, zato što tu nisu bitne ni godine na kraju
krajeva. A čekaj, a šta misliš, da li bi on došao po tebe i da ga nisi pohodio?
Pa ne znam, ne verujem.
Ono da bi ti čučkao iznutra Vuka?
Da li je Vuk izabrao šah ili šah izabrao Vuk?
Pa znate kako, ja mislim da sam ja izabrao šah, međutim sam ostao zato što je on izabrao mene, tako da sam nastavio da se bavim njim.
Opa, viš ti to.
Nešto si mi pokazivao nekom pantomimom, ali nisam shvatila.
Pa mi je na pamet jedno pitanje, ostaviću ga za posle da bih, da bih nas uveo u jedan drugi segment. Šah je kroz mnoge epohe prolazio i menjao i svoj oblik i sve to, ali uticaj koji je svaka epoha imala na šah je neizbrisiv.
Pa i na rađenje
šahovske
kraljice. Po nama najvažnije figure. Jeste. Nije feminizam u pitanju, ali...
Šah ne bi bio to što jeste da nema kraljice. A u Vizantiji...
Kada je car Ničifor I. na vizantijskom prestolu nasledio 802. godine caricu Irinu, njegov pozdrav Harunu al-Rašidu sadržao je šahovsku metaforu koja mu je poslužila da opiše svoje nezadovoljstvo njihovim tadašnjim odnosima. Carica koju sam nasledio smatrala je da ste vi u rangu topa, a ona sama u rangu piona i plaćala vam je danak koji je trebalo vi njoj da plaćate. Ali to je bilo zbog ženske slabosti i ludosti. Novi car je smatrao da je bivša carica sebe podcenila u odnosu na kalifa, pa je tražio da Harun al-Rašid vrati dug. Problem je napokon bio razrešen u bici. Ničifor, čije su snage bile potpuno poražene, bio je primoran da nastavi da plaća danak koji je Irina plaćala bez prolivanja krvi. Možda ona nije bila žrtva slabosti i gluposti, nego neko ko realno i trezveno sagledava politiku.
Čuvaju pijuni, zato što pijuni mogu da pojedu drugog pijuna.
Pijuni i svi ostali, pijuni, lovci, topovi, konjići i koš.
Top, lovac, pijun, konj.
Ali, mislim, može i pijuni lovac i top, ali ne može kralj. Zato što kraljica brani kralja. Može top i lovac i pijuni. Oni mogu lako da je pojedu.
Mogu, ali da li će?
Vuk Žegarec u vezi sa Anatolijem Karpovim, kome je danas 71 godina, je naš gost, ali priča o šahu kao umetnosti, nauci, igri, vežbi, izazovu,
ljubavi.
Iz svih mogućih uglova, evo, Vuk nam je došao na neviđeno, a odmah smo se razumeli. Evo. Vuk koji studira anglistiku, u Engleskoj ima kraljica koliko hoćeš, ne samo u šahu.
Da, i dobrih i onih manje.
U Šekspiru ima kraljica koliko hoćeš, ali imaš svoju favorite queen. Mm.
Omiljenu kraljicu, pa ukoliko bismo pričali eto o nekoj
junakinji literarnoj,
nekoj junakinji koja je možda ostavila možda nije pozitivan lik, ali recimo Lady Macbeth iz drame, jel, Macbeth, Šekspirove drame Macbeth.
To bismo rekli, srećom nije glumac pa da ne urekne samog sebe.
Je možda ostavila najveći utisak na mene samim tim koliko je zapravo ona, jel, kao lik, koliko zapravo ona značaj ima u samom delu i koliko ona, da tako nazovem, uzima stvari u svoje ruke i koliko je zapravo ona ta zbog ovih saradnja, jel tako, razvija, gdje možemo nju nazvati glavnim antagonistom.
Ili ima sličnosti između dramskog dela kakav je Šekspirov i otvaranja šahovske igre? Si razmišljao o tome? To sigurno niko ne predaje na fakultetu, ali malo pričajući se tobom, ima neke paralele, možda može da se to otvaranje samog dela, otvaranje partije.
Pa naravno, možemo kao što možemo, ali tako i u književnosti možemo da raspodelimo neko delo na više delova, tako i u šahu mi imamo tri najbitnija segmenta, ali tako otvaranje, središnjicu i završnicu. E samim tim i možemo i književno delo da podelimo, ali tako, na tri segmenta, gdje imamo na početak taj neki uvod ili upoznavanje likova, kao što je u šahu, eto imamo otvaranje gdje figure tek stupaju na bojno polje i aktiviraju se. Zatim imamo središnjicu, što bi eto u književnosti možda bio neki ekvivalent zaplet, kada u stvari dolazi do te bitke između, da li između likova u književnom delu ili figura u šahu. I na kraju imamo rasplet ili završnicu, gdje mi konačan rezultat, dolazimo do konačnog rezultata.
Kako kome? Kako kome?
A gdje je, eto, kao i kod Šekspira, gdje je otprilike sve crno na belo i zna se ko je kažnjen, ko je izgubio, ko je pobedio, tako i u šahu.
Englezi vole šah, vole i oni matematičari. Lewis Carroll je imao i karte i šahiskinje. Ti voliš britansku književnost i voliš šah. Šta je više uticalo, odnosno šta je najviše uticalo na tebe, na tvoje oblikovanje? Da si razmišljao o tome, si svestan toga? Igra šaha, pčelarstvo, odnos sa porodicom, blizak odnos sa porodicom.
Pa definitivno mislim da je šah igrao tu najveću ulogu oblikovanja moje ličnosti. Naravno, mislim, šah je u kontaktu sa, kada pričamo o porodici, kada pričamo o mojim prijateljima, kada pričamo o ostalim stvarima. Stvarno mislim da me šah najviše oblikovao i stvarno mislim da onaj ko istinski uroni u tu igru i bavi se njom na svakodnevnom nivou, s tim ide na turnire, takmiči se i sve to, siguran sam da će šah ostaviti kakav takav utisak na njega.
Ali kakav si ti to, Nikola? Ti Vuče?
Pa rekao bih, mislim, to je Karpov, kada već njega spominjem, on ima jedan jako zanimljiv intervju u kojem priča o toj nekoj staloženosti koju on dobije u šah i ta nemogućnosti. Kada mi posmatramo njegov stil, ta činjenica da on mogao satima da stoji, da ga, eto da kažem, metaforički davi svoje protivnike i da se tako ophodi za vreme partije, smatram da je to ta smirenost, staloženost, ali sa druge strane i određena doza agresivnosti, zato što ukoliko neko želi da bude uspešan šahista, on mora da ima tu želju za pobedu.
I ne očekuješ praštanje, jel da?
Pa niko nije, mislim, mene kada ljudi koji nemaju veze sa šahom, naročito na fakultetu, kada me pitaju da li je teže pobediti partiju šaha ili položiti ispit. Pa mislim, zamislite da sada, eto, na primjer, jedan ispit je jedan turnir gdje ima 80 ljudi koji dolaze da polažu, međutim samo jedan može da položi, ili tako, samo jedan je prvi na šahovskom turniru, bitan je samo prvak, drugi i treći, to je lepo, ali to nije nikome bitno. Samim tim, to je jedna stvar, a druga stvar, zamislite da vi izlazite na ispit sa profesorom, a profesor želi da vam postavi pitanja tako da vi padnete. Njemu je, jel tako, cilj da padnete, to vam je jedna šahovska partija.
Ima i takvih profesora?
Pa, ja sam ovo samo zamišljamo hipotetičku
situaciju. Ali pazi, treće pitanje u svemu ovome, da li se na partiju izlazi punog stomaka ili praznog?
Pa to je jako jedno zanimljivo pitanje i tematika, i to priča koliko je šah, pogotovo u tim profesionalnim vodama, napredovao. Vladimir Kramnik, bivši prvak sveta, on je u jednom intervjuju baš je pričao o tvojim pripremama za meč protiv Kasparova 2000. godine. I onda je on imao tim nutricionista i tim ljudi za njega, kada je on za vreme šahovske partije igrao partiju, proveravali su njegov puls, koliko ima šećera u krvi i tako dalje, onda su oni došli tačno do...
Što dođu na sred partije i provere mu puls?
On igra partiju i zavezan je sad za razne merila koje je...
Stvarno?
Tako je.
Pa to su ovi pametni telefoni ovamte onamte. Mm-hmm.
I onda su oni čak došli, da neće kažem, do neke formule, međutim da zaključku u kom trenutku, u kom momentu bi bilo najbolje da on popije soka, da pojede tačno koju čokoladicu, da se eto tako da se ponaša. E sa što to što si me pitao za prazan stomak Kasparu u svojoj knjizi, on baš priča o tome kako je on pred šahovsku partiju, on je jeo isključivo ribu. To mu je bio kao neki, najbolje se osjećao nakon takvog ručka.
Pomenuo si tenisere, oni jedu banane. Svojevremeno mi je jela Genčić, jedna sjajna ljudska duša, prva osoba koja trenirala Novaka Đokovića i rediteljka u televiziji, pričala, a i sama sportiskinja, odnosno teniserka, kako je banana spasilac tenisera u velikim i strpljućim, jer se polako opušta. A o hrani imamo i u knjizi od rođenja šahovske
kraljice. Jeste. I jao, kad biste znali šta piše u naslovu ovog sledećeg priloga, ali čućete već.
Ali kako je kraljica napravila sebi put do šahovske table? Na osnovu onoga što se zna, možemo spekulisati o živim suverenima koji su mogli poslužiti kao uzor za minijaturnu kraljicu. Carica Adeleida, supruga Otona I. i carica Teofano, žena Otona II. Najverovatnije su bile mogući uzori. Ovaj duet svekrve i snahe bio je veoma istaknut poslednjih decenija 10. veka, kada je šahovska kraljica već morala biti stvorena, pošto se pojavljaju u pesmi Stihovi o šahu oko 997. godine, ne kao novost, nego kao figura čije je postojanje do tada bilo neupadljivo. Adelaidino prefinjeno dvorsko ponašanje ogledalo se i u manirima za stolom. Naprimjer, u ono vreme bio je običaj da gosti prestanu da jedu kada to učine kralj i kraljica. Jednom prilikom, kada nije bila pri apetitu, Adelaide graciozno i veoma dugo držala nož visoko uzdignut u ruci, pretvarajući se da još jede, dozvolivši na taj način gostima da dovrše svoj obrok.
I evo nas, završavamo emisiju. Naš gost je Vuk Žegarac, sjajan mlad čovjek, studira anglistiku i voli, ne voli šah.
A možda bi više volao da studira šah, a da voli anglistiku, ili ne? Da.
Pa ne, nisam razmišljao.
Nisam razmišljao da studira šah. Ostao si nam dužan da nam ispričaš tu priču o tajnama šaha.
Eto.
Je to neko kibicarenje, kao na početku?
Tajna šaha.
Pa imamo reč kibicarenje na početku.
Kibicing, to jeste komentarisanje, ne, ili gledanje.
Kibiceri su kao ljubavnici, sve sanje u šahu.
To, i ovi koji tajna igraju ih obično ne vole.
Pa zavisi, stvarno ima kulturnih ljudi, pogotovo na ovim bolje organizovanim turnirima. Kibiceri stvarno ne pravi nikakve probleme i nije nikakav problem ukoliko je dovoljna razdaljina, ukoliko nema komentara, ukoliko nema nikakvih šumova, ničega, stvarno nikakav problem je posmatrati šahovsku partiju.
A šta je
tajna šaha? Pa, ukoliko smo pričali...
Ostati hladan bez ikakvih izraza na licu, je li to?
Poker face.
Pa ja mislim da ono što je najbitnije i ono što je to kao neki savjet i svim mladim, jel, mladima koji žele da se bave šahom, jeste da ta neka istrajnost. Jer i svi prvaci sveta i svi velemajstori, intermajstori, fidemajstori, svi koji su bilo šta postigli u šahu, vezuje ih ta istrajnost da nikad nisu prestali da treniraju.
Ali nisi ispričao najvažniju stvar, da vi na tom rangu šahisti, jel, pošto je tajni sastav ekipe.
Tako je, na visokom, na profesionalnom nivou, pogotovo kada se radi na samom svetskom vrhu, znači prvi 10 igrača sveta, maltene svaki igrač je obavezan da ima iza sebe tim ljudi, to je tim velemajstora, koji su izuzetno vešti da radi sa računarom.
Osim Bobija Fischera, da.
Naravno, mislim, poslednji prvak sveta koji je uspeo nešto da uradi bez ozbiljnog tima, i on je imao prijatelje s kojima je sarađivao, ali nije imao tim kakav mi danas smatramo treba postoji, jeste Bobby Fischer, on je, i to je bilo 72. godine. Od tad svaki prvak sveta je obavezu imao.
Dobro, u čemu je tajna? Znači, vi čim se oni otvore, znate koje sastave ekipe?
Pa, ne. Sastave ekipe se saznaje tek nakon završenog meča.
A šta znate prvim načinom otvaranja? To si nešto govorio.
Kada pričamo o otvaranju, mi možemo da pretpostavimo, na primer, evo sada poslednji meč za prvaka sveta, Magnus Carlsen protiv Nepomnjača Ijana. Tačno se videlo po tome kako se kako se ophodio prema otvaranju, kako je igrao partiju, tačno se moglo pretpostaviti ko je stajao iza njega, to jest komu je bio sekundant. To je bio Daniel Dubov.
Što mu nije baš, jel?
Pa on je bio malo to mala problematika zašto je Daniel Dubov, on igra za Rusku federaciju, a pomagao je Norvežaninu da pobedi Nepomnjača Ijana koji je predstavnik Ruske federacije. I onda tu je stvarno na neki način nastao mali skandal kada se zapravo saznao da je on taj koji je pomagao, ali eto, to je recimo neka tajna ukoliko pričamo o konkretnim tajnama koje
i ukoliko umeš da čitaš.
da.
Vuče, mnogo ti hvala, ja mislim da ćemo se mi družiti.
Sve mi se čini da smo uživali baš.
Naravno.
Ne, ako si ti uživao koliko mi, onda smo napravili dobru emisiju, nadam se da su i naši slušalci uživali.
Da ne zaboravim da postavim pitanje, koji ti je omiljeni prvi potez? Koji ti je, ajde kažemo, najdraže otvaranje?
Najdraže otvaranje, pa mislim da je to London System, to je prvi potez D4.
Nije Dame Gambit,
nažalost.
Ovo je bila emisija Dama i divna je serija, gledajte ako niste. I hvala ti, Vuče, i hvala Vesni Gemović, Ivanu Petroviću, Nataši Mančić, Rabinu Isaku Asijelu, Nikoli Rakočeviću, Nikoli Denčiću iz Avočke kuće Evoluta za knjigu koju sebično držim, Marilyn Jalom, Rođenje šahovske kraljice. Sa ti.
Jeste, i hvala šahovskim kraljicama što su to što jesu, i hvala Sanji Urošević što nam je pomagala i Senke, i hvala Vesni Ćorović-Butrić koja je kraljica ove emisije.
Dobro. Ne, hoćeš da kažu da si ti kralj. Neću to nikad reći. Aleksandar Petrović, to neću nikad reći.
Ja sam lovac. Dobro.
Ti znaš da ja mogu da budem i pešakinja, ako treba.
Možeš, i postaćeš kraljica posle.
Pešak može da postane kraljica tako što je prešao celu ratnu liniju. Došao do kraja table, onda može da se zameni za kraljicu.
Tako što bude dobar i svima pomaže. I bude kraljica.
Pa zaslužuje zato što kreće do kraja i ona na kraju može da bilo kog igrača može da izvuče kraljicu. Može bilo koga. A da ga niko ne pojede.
Znači, ako su ti kraljicu pojeli, on je došao, oslobodio je iz zatvora, njega su uhvatili, ali je kraljica pobegla. Zato tako ispane, ne dođe ti i kraljica i pijun, nego pijun ostane, stane sa pojedenim, a kraljica izađe.
To, tako za on zaslužuje.
Dve šahovske kraljice iz 11. veka neočekivano su preživele. Obe su bile rezbarene u južnoj Italiji, u radionicama za izradu predmeta od slonovače iz Salerna ili Amalfija, između 1080. i 1100. godine. U oba slučaja, figura kraljice prikazana je u paviljonu, sa malim figurama pratilja uhvaćenih u pokretu povlačenja zavese. Scena neodoljivo podsjećena idola u niši, na bogorodicu okruženu anđelima, ili na prehrišćanske figure boginja koje su se mogli naći veoma često na Siciliji i drugim delovima mediteranskog sveta. Jedna kraljica drži u rukama globus, druga ruke oslanja na kopču svoga pojasa. Svaka nosi krunu kao znak kraljevske moći, ali nijedna ne deluje potpuno uverena u svoju vlast. To su najranije očuvane slike kraljica na kojima se jasno vide lica.
Da canti senza cura tengo senso, quando una mamma si scorda su figlio. Tanto mi scordo da Maria Pia, ti voglio bene, picciritta mia. Tanto mi scordo da Maria Pia, ti voglio bene, picciritta mia.
baci tutti i di amata, cantatici mentre c'è morte e vita. Come tutto il mondo esti la campagna, tu sia regina dei cure di Spagna. Come tutto il mondo esti la campagna, tu sia regina dei cure di Spagna. La campagna, tu sia regina e iure di Spagna.
Moja kraljica je
vama.
Oh. A kralj mi je tak.
Moja mama. Najbolje. Za mene je kralj moj tata, ja sam za sebe princeza.
Moja baka. A princeza, samo ona ne postoji u šahu, ali za mene je princeza moja seka.
A pijun mi je brat. A ja sam ovaj. Ne ovaj tap. Tat, Vidak. Vidak je konj. Dede pijun. Babelovac.